Tervetuloa vaan kaikille. Mä ajattelin tehdä tämmösen pienen soolojakson ja katsotaan mitä tästä tulee. Ei ole ihan täysin valmista suunnitelmaa, mutta semmonen aihe, mistä haluaisin jutella, niin on olemassa. Mä ajattelin puhua kuolemasta. Mä ajattelin puhua vähän siitä, että mihin itse uskoo tässä elämässä. Ja ajattelin lähteä omien tarinoiden kautta tähän aiheeseen. Toivottavasti näistä ajatuksista olisi myös sulle, en mä tiedä välttämättä hyötyä, mutta jonkinlaista peilauspintaa näihin teemoihin, mitkä meitä kaikkia koskettaa. Ja kuolema on siitä jotenkin jännä, että se on todennäköisesti yksi niistä harvoista, mikä on ainoa, joka meille on tulossa sen jälkeen, kun me ollaan synnytty. Kaikki muu on vähän epävarmaa. Se, että minkälaisen elämän elät, missä oot töissä, ootko terve vai et, niin ne on kaikki aika epävarmoja tekijöitä. Mutta se on varmaa, että sä tuut kuolemaan. Se on varmaa, että mä tuun kuolemaan. Mun mielestä se on semmoinen hyvä ajatus silloin tällöin muistaa, että elämä, mitä me eletään, niin se sisältää sen kuoleman. Ne ei missään nimessä ole toisiaan vastakkaisia, vaan ne molemmat kuuluu siihen samaan. Jos sä synnyt, niin sä myös kuolet. Ensimmäisen kerran henkilökohtaisesti törmäsin kuolemaan, jos näin voi sanoa, kunnolla. En laske tähän videopelejä ja kaukaisten sukulaisten menetystä, joihin ei ollut silleen kontaktia ja minkäänlaista tunnereaktiota. Mut ensimmäinen semmoinen mulle tärkeä hetki kuoleman kanssa oli silloin, kun oma isä kuoli. Se oli vuonna 2003 ja se kävi vielä silleen, että me asuttiin isän kanssa viimeiset vuodet siinä kahdestaan ja sitten kun täytin 21, niin muutin Rovaniemelle ja isä jäi yksin asumaan ja muutama päivä sen mun muuton jälkeen sitten sain puhelinsoiton isoveljeltä ja isoveli kertoi, että isä oli kuollut. Se oli silleen todella pysäyttävä hetki, todennäköisesti en varmaan mitään pystynyt sanomaan siinä vaiheessa ja murruin sitten aika välittömästi ja se oli kova paikka juuri 21 vuotta täyttäneelle kaverille ja se oli siinäkin mielessä karua, koska mä en ole koskaan pysähtynyt kuoleman äärelle. Mä olin jotenkin semmoisessa kuolemattomuuden illuusiossa parikymppisenä kovaa treeniä, kovaa lajien harrastamista ja eteenpäin menemistä ja testosteronit huipussaan ja kiinnostaa biletys, naiset ja treenaus lähinnä. Kolme tärkeintä asiaa elämässä. Ja mä en ollut missään oikeastaan yhteydessä kohdannut kuolemaa. Mut silloin mä kohtasin ja se oli kyllä kova paikka. Ja siinä meni sitten monta päivää aika silleen lamaantuneessa ja itkuisessa tilassa sitten. Aika nopeasti siinä mentiin sitten Kuusamoon ja sitten perhettä näkemään siinä ja oli kyllä tosi hienoa, että oli silleen perhe ja oli tukijoita ja silloinen tyttöystävä oli kyllä myös äärimmäisen iso tuki. Ja se oli jotenkin, se muutti mun elämän ihan täysin. Se on isosti sanottu, mutta mä oon ihan varma siitä, että ilman sitä tapahtumaa mä en olisi todennäköisesti nytkään tässä tämmöisessä muodossa ainakaan juttelemassa. Ehkä tekisin jotain samankaltaista, kuka tietää, mutta en ainakaan siinä vaiheessa olisi vielä sitten ruvennut pohtimaan elämän isoja kysymyksiä, vaan olisin todennäköisesti keskittynyt ihan täysin siihen, minne olin keskittynyt ennen sitäkin, eli treenaamiseen, naisiin ja biletykseen. Toki ystävätkin myös siihen, näihin kolmikkoon kuuluu. Mut siitä muutama vuosi eteenpäin, niin seuraava kuoleman kokemus, jos näin voi sanoa, tarkoitan siis tällä sitä, että kuolema, joka koskettaa läheltä, niin oli ala- ja yläasteiden erittäin läheinen ystävä. Sai auto-onnettomuudessa menehtyä ja se oli kans pysäyttävä hetki, kun hän oli kuitenkin meikäläisen ikäinen ja Nyt en ihan tasan tarkkaan muista, minkä ikäisiä oltiin, mutta reiluja parikymppisen, 25 on aika lähellä ainakin sitä aikaa. Ja se oli kans silleen, että oli ajatellut, että mehän ollaan, nuoret on kuitenkin. Se oli jotenkin, olin säilyttänyt semmoisen ihanan lapsenomaisen illuusion siitä, että kaikki nuoret elää kuitenkin vanhoiksi ja sitten vanhana se kuolema koittaa. Ja jälleen kerran sitä omaa illuusiota siinä vähän ravisteltiin. Ja se oli kans, vaikka en ollut ihan enää viimeisimpinä hetkinä tämän ystävän kanssa niin paljon tekemisissä, mitä oltiin nuorempana, mutta se oli kuitenkin äärimmäisen koskettava hetki ja semmoinen, mikä jälleen kerran pysäytti. Ja siinä vaiheessa toki en silloin sitä tajunnut, mutta nyt jos mä katson näitä kahta, mitä ne molemmat teki, niin ne yhdisti ihmisiä. Eli tässäkin tapauksessa tämä jälkimmäinen, kun ystäväni kuoli, niin vanhoja ystäviä kokoontui ja muisteltiin ja haluttiin kunnioittaa sitten sitä, mitä muistoja meillä kaikilla oli. Ja sama homma mun mielestä tapahtui silloin, kun oma isä kuoli, että jotenkin tuntuu mun, toki tämä on mun henkilökohtainen kokemus, en voi puhua kenenkään muun puolesta, mutta mun henkilökohtainen kokemus oli, että meidän perhekin yhdistyi. Ja mulla on pari muutakin tässä ollut. Tuossa muutama vuosi sitten, reilu pari vuotta sitten, niin myös eräs nuori ystäväni niin lähti. Hän lähti oman käden kautta, että näissä kaikissa on vähän semmoinen eri teema, että isä kuoli sydänkohtaukseen 60-vuotiaana juuri ennen kuin pääsi eläkkeelle. Tämä lapsuuden ystävä kuoli vähän niin kuin, mä en tiedä mikä olisi oikea termi, mutta auto-onnettomuudessa, eli tämmöisessä onnettomuuden kaltaisessa tilanteessa. Ja sitten taas tämä kolmas kaveri lähti oman käden kautta. Ja nyt viimeisimpänä tässä viikko sitten, nyt eletään sunnuntaita, kun nauhoitan tätä, niin tuossa viikko sitten sunnuntaina semmoinen koripallolegenda kuin Kobe Bryant ja 8 muuta, jos oikein muistan, niin 9 oli tämmöisessä helikopterionnettomuudessa ja siinä menehtyi myös hänen sitten 13-vuotias tytär ja siellä oli muitakin nuoria, muun muassa 13-vuotias hänen joukkuekaverinsa, mutta se oli kans itselle yllättävän semmoinen pysäyttävä hetki jotenkin ja mä jäin mun viikon verran fiilistellyt ja jotenkin pohdiskellut sitä, että miksi nämä on kaikki tosi erilaisia, mutta nämä on omassa elämässä semmoisia merkittäviä poismenoja, jotka on kuitenkin pysäyttänyt sitä omaa elämää ja ennen kaikkea jotenkin pysäyttänyt pohtimaan jälleen kerran sitä kuolemaa ja jotenkin sitä sen käsin kosketeltavuutta ja jotenkin myös sitä surua, että mikä aina seuraa siitä, kun ihmisiä lähtee, varsinkin ihmisiä, jotka on ollut meille läheisiä. Niin kyllähän se koskettaa ja tänne jää aina paljon surua. Jotenkin myös tunnustellut sitä teemaa, että siihen kuitenkin liittyy myös tosi paljon muutakin kuin sitä surua. Että se suru on toki semmoinen ilmiselvä, mikä siihen helposti tulee, että ihmiset on poissa. Ja se jotenkin se jäätävä semmoinen mahdottomuus saada enää hetkiä takaisin näiden kyseisten ihmisten kanssa, niin se on niin käsin kosketeltavaa, että se on niin peruuttamatonta. Sitä ei voi mitenkään perua, sitä ei voi enää muuttaa, sitä ei voi deletoida, sitä ei voi kopupastata, sitä ei voi enää oikein mitään tehdä, vaan se on hyvin, hyvin peruuttamaton tilanne. Ja sen takia musta tuntuu, että siihen jää paljon semmoista tyhjyyttä ja surua ja epätoivoa ja semmoista uskon menettämistä ja muutenkin semmoisia asioita, mitkä saa meitä ehkä kyseenalaistamaan tätä elämää. Mun mielestä olisi jotenkin hyvä myös fiilistellä sitä, että nämä kaikki hetket vois olla myös äärimmäisen hienoja hetkiä kunnioittaa ja oikein arvostaa niitä ihmisiä, jotka poistuu meidän keskuudesta, niin arvostaa niiden elämää. Arvostaa niitä hyviä piirteitä, mitä ne ihmiset omassa elämässään ilmensi arvostamaan niitä persoonapiirteitä, arvostamaan niitä hetkiä, kun nuo ihmiset sai meidät tuntemaan olonsa turvalliseksi, hyväksytyksi, rakastetuksi. Ja yleensäkin semmoisen tunteen aikaan saa meissä, että meillä on joku merkitys, joku näkee mut. Ja ainakin itse henkilökohtaisesti on tullut siihen johtopäätökseen, että paljon siinä surussa on myös semmoista itsekkyyttä. Ja enkä sano, että se on huono asia, vaan enemmänkin jotenkin mulle se tuntuu vaan hyvin inhimilliseltä. Mutta se itsekkyydellä siis tarkoitan sitä, että mehän surraan hyvin paljon myös sitä, että me ei itse päästä enää kokemaan sen ihmisen kanssa. Ja me helposti ehkä oletetaan, tai ainakin mä puhun nyt koko ajan omasta itsestäni, vaikka käytän välillä me-sanaa, niin helposti me ehkä oletetaan se, että se, joka lähtee, niin kokee sitä samaa tunnetta. Ja näinhän ei tietenkään välttämättä ainakaan ole. Kerron tuossa myöhemmin, että mihin mä itse uskon, mutta näin niin kuin ajatuksena vaan, että se on meidän tunne hyvin pitkälti. Se on meidän kipuilua, se on meidän sitä ahdistusta. Ei välttämättä sen toisen ihmisen. Ja mun mielestä se on hyvä omistaa. Mun mielestä on hyvä omistaa se tunne, että minulla sattuu, minulla on ikävä. Minä kaipaan sitä tunnetta tämän ihmisen kanssa, mitä koin. Minä kaipaan niitä hetkiä, joissa koin näitä ja näitä tuntemuksia. Ja se ei välttämättä niin kuin tietenkään poista sitä kaikkea surua ja tuskaa, mikä vaan kuuluu tähän ihmiselämään. Mun mielestä se on äärimmäisen tärkeä, että me katsotaan tätä teemaa, koska helposti me ehkä unohdetaan se elämän hetkellisyys siinä arjessa. Ne tuntuu niin saakelin isoilta jutuilta välillä ne, että pitää siivota vessa tai pitää imuroida, mitkä on maailman yksinkertaisimpia juttuja. Tai se, että pitää käydä kaupassa, tai pitää tehdä ruokaa, tai pitää vaihtaa vaippa, tai ne on ihan tosi pieniä asioita. Ne on aivan uskomattoman pieniä, tietyllä tavalla merkityksettömiä asioita. Mutta me annetaan siinä omassa elämässä helposti näille tosi iso arvo. Ja silloin voi unohtua kaikki se kauneus, se ihmeellisyys ja se ainutkertaisuus, mikä tässä elämässä on. Mun mielestä jokaisen elämä on arvokas. Mun mielestä jokaisen elämä on kaunis. Mun mielestä jokaisen elämä on ainutlaatuinen. Mutta mun mielestä jokainen ei välttämättä muista sitä jokainen, joka hetkessä. Ja sekin on hyvin inhimillistä. Mutta jotenkin ainakin itseä kannustan aina niin kuin, myös silloin, kun sitä kuolemaa ei ole niin jotenkin käsin kosketeltavasti läsnä, että se on silti läsnä. Joka päivä ihmisiä kuolee, joka päivä ihmisiä lähtee oman käden kautta, onnettomuuksien kautta, iän kautta, terveyden kautta. Ja meidänkin aika on hyvin pieni. Me tullaan lähtemään täältä. Yksi semmoinen ajatus, en muista mistä tämä nyt on, mutta jostain tuolta idästä päin tämäkin ajatus on lähtöisin. Olisikohan se taolaisuudesta vai mistä, en muista. Pahoittelut nyt tästä, että en saa välttämättä oikeaa linkkiä, mutta se ei ole niin merkityksellinen tässä hetkessä, vaan se sanonta menee jokseenkin niin, että lapsesi kuolevat, sinä kuolevat, tai sinä kuolet. Kaikki, mikä on sulle tärkeää, kuolee. Mun mielestä se on niin kuin, siinä on jotain myös tosi kaunista. Et se ei ole pelkästään surullista, vaan siinä on jotain tosi kaunista. Koska se tekee myös jotenkin tämän hetken, mitä me eletään, niin tosi arvokkaaksi. Niin jos aina kun mä ainakin itse unohdan sen, niin alkaa pitämään asioita itsestään selvänä. Alkaa pitämään asioita itsestään selvänä, että mä oon täällä ikuisuuden. Alkaa pitämään itsestään selvänä sitä, että mun rakkaat on täällä ikuisuuden. Ei ne oo. En oo myöskään mä. Nämä hetket, mitä meillä on, on rajallisia. Ainakin tässä muodossa. Ja se on jotenkin myös hienoa, että mun mielestä olisi äärimmäisen hyvä muistaa, että me ollaan osa isompaa kokonaisuutta. Ihan jo se, että jos katsotaan konkretian tasolla, niin sulla on äiti, sulla on isä, mulla on äiti, mulla on isä. Heillä oli äidit, heillä oli isät, taas heillä oli isät, äidit, heillä oli isät, äidit. Tämä on niin kuin loppumaton ketju, mihin me kuulutaan. Ja se, että me lähdetään täältä tai joku meidän rakas lähtee täältä, ei tarkoita, että kaikki kaunis päättyy, vaan se kauneus jatkaa eri muodossaan. Mun mielestä se on hyvin, hyvin vielä maanläheinen ajatus, koska mulla on omia lapsia, mä näen lapsia paljon. Käyn viemässä pojan päiväkotiin, niin näen siellä iloisia, leikkiviä lapsia. Joskus vähän itkeviäkin, mutta elämää täynnä olevia lapsia. Se on uskomattoman kaunista. Ja mä näen myös vanhuksia. Ja mä näen sitä elettyä elämää, sitä viisautta. Ja se on myös ihan uskomattoman kaunista, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja mun mielestä olisi jotenkin hyvä, tai ainakin mulle tuntuu tosi tärkeältä ajatukselta se, että jos me koetaan surua, jos me koetaan, kun ihmiset lähtee, vaikka ei edes kuole, mutta jos se lähtee meistä pois, on se ero tai on se toiselle paikkakunnalle muuttaminen, niin se suru kertoo siitä, että siinä on myös jotain tärkeää siinä ihmisessä. Ja mä vien sitä ajatusta vähän pitemmälle. Että siinä tunteessa, mitä sä koet sen ihmisen kanssa, on jotain tosi tärkeää. Ja se on mulle ollut silleen iso jotenkin ajatus pohdittavaksi, koska se myös vapauttaa toisia ihmisiä siitä, että he ei ole kaiken sen meidän ilon ja onnen ja ei myöskään surun ja sen vihan lähde, vaan he tuottaa meissä tiettyjä tuntemuksia. Ja sitten me joko tykästytään tai vihastutaan niihin tuntemuksiin. Ja me helposti joko nostetaan se yksi ihminen ja ihannoidaan tai sitten vihataan ja ajatellaan se toinen ihminen, että se on se meidän pahan olon lähde. Tietyt ihmiset saa tuntemaan meidät tietyllä tavalla, mutta me itse myös valitaan ainakin jollain tasolla myös sitä, että mitä me päätetään kokea. Ja siinä ei ole mitään väärää, että me ikävöidään ihmisiä. Mun mielestä sille on hyvä antaa tilaa sen sijaan, että sitä yrittää kieltää. Niin jos sulla on tärkeitä ihmisiä tavalla tai toisella poistunut sun elämästä ja se saa sut surulliseksi, niin anna hetki sille surulle aikaa. Anna sille hetki sille surulle aikaa, että se saa olla näkyvänä, se saa olla siinä, että sitä ei tarvitse vastustaa ja yrittää työntää poissa. Vaan että se saa olla siinä, se saattaa tulla itkua, saattaa tulla kyyneliä, saattaa tulla ikävää. Ja aika nopeasti se myös menee pois. Se on hyvin hetkellinen tunne. Sen ei tarvitse antaa määrittää, eikä meillä tarvitse vastustaa, eikä meillä myöskään yrittää tarvitse hakea sitä. Jotenkin en mene nyt hirveän syvälle tunnekokemiseen ja niiden asioiden käsittelyyn, mutta jotenkin toi suru oli semmoinen, mihin halusin vähän koskea. Et se on ihan ok, se kertoo tärkeydestä myös. Ja se pääpointti, mitä tässä nyt oli, oikeastaan oli just se, että me tuotas myös sitä arvostusta, me tuotas sitä kunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan, jotka on täältä lähteneet. Ei pelkästään sitä, että taistellaan sitä vastaan, tai korjaan, ettei pelkästään vaan nähdä se surullisena ja ikävänä asiana, vaan myös muistetaan tuoda siihen sitä arvostusta, kunnioitusta ja jopa juhlimista. Mä tykkään tosi paljon sellaisen kaverin ajatuksista kuin Ralph Waldo Emerson. Ja hänellä on tämmöinen quote, "It is not the length of life, but the death of life." Eli näin tökeröllä suomennoksella suomentasin, että ei se ole niinkään elämässä se pituus, vaan se syvyys. Ja se, että jos miettii vaikka nyt tätä viime viikolla tapahtunutta ja koripallon legendan lähtemistä pois, niin hän kyllä varmasti eli hyvin täysillä oman elämänsä ja vaikka lähtikin 41-vuotiaana, eli hyvin hyvin nuorena, mutta hänen elämä sisälsi kyllä varmasti paljon elämää. Ja jollekin tämä voi kuulostaa hauskalta, että mä nyt otin tähän niinkö ihmisen, jota mä en ole koskaan edes tavannut, tämmöisen kolmikon joukkoon, jotka kuitenkin oli lapsuuden aikaisia parhaita ystäviä, isää ja oman käden kautta lähtenyttä ystävää, mutta jotenkin niin kuin havahduin siihen, että ei sitä voi kukaan muu ulkopuolinen määritellä, mitä mä koen. Se on täysin mun sisäinen kokemus ja se, mitä mä koen, se on mulle totta siinä hetkessä. Ja se kertoo mulle jostain tosi tärkeästä asiasta. Se kertoo mulle tosi tärkeistä vietetyistä hetkistä. Ja mulle tässä esimerkiksi tässä koripallon kohdalla se kertoo siitä, että kyseinen henkilö, Kobe Bryant, ilmensi mulle jotain sellaista, mitä mä toivon joku päivä myös itse ilmentäväni. Ja mä en nyt tarkoita, että mä haluaisin olla samanlainen kuin hän. En todellakaan mä haluan olla Teemu Syrjälä. Mutta mä haluan tiettyjä semmoisia piirteitä, semmoista peräänantamattomuutta, semmoista, että ei luovuteta, että työstellään jonkun asian eteen, minkä uskotaan. Ja tehdään oikeasti töitä sen eteen. Ne on mulle ihan valtavan isoja arvoja. Ja ne muistuttaa myös siitä, että on ihmisiä, jotka on vienyt sen oman juttunsa tosi pitkälle. Niin jo sitä kautta tuntee sitä vahvaa arvostusta ja yhteyttä sellaisiin ihmisiin. Enkä vertaa nyt mitenkään, että minä olisin yhtä taitava vaikka koripallokentälläkään herra Bryant. Se pointti ei ole siinä, vaan niihin ominaisuuksiin, mitä jokainen ihminen edustaa ja elää todeksi, niin mun mielestä niistä voi ja saa inspiroitua. Ja niistä voi ja saa ottaa koppia omaan elämään. Ja mä toivon, että joku näistäkin ajatuksista saisi koppia. Ei ehkä sillä tasolla, että maailmanlaajuisesti kaikki kuuntelee meikän ajatuksia tässä. Se ei ole se pointti, vaan se, että jos yksikin ihminen jaksaa kuunnella, inspiroituu omaan elämään, huomaa ehkä jotain teemoja siellä, niin miten uskomattoman hienoa se olisikaan. Eli se itse, tai ei niinkään itseisarvo, vaan se, että me elettäisiin oman näköistä elämää rohkeasti, täysin sitä omaa liekkiä kunnioittain. Totta kai myös toisia ihmisiä kunnioittain, mutta se, että me uskallettaisiin näyttää se oma elämä, oma persoona. Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että me ei pelättäisi kuolemaa niin paljon, jos me elettäisiin nyt. Jos mä uskallan elää oikeasti tässä hetkessä just semmoista oman näköistä elämää, niin mulla on huomattavasti vähemmän pelkoa siitä huomisesta, että eihinkö mä tehdä niitä asioita. Kun mä voin elää sitä elämää ja sitä tunnetta ja sitä tavallaan versiota itsestäni, jota mä kuvittelen sen 10 vuoden päästä olevan. Se on ihan turha odottaa sinne huomiseen, ei välttämättä oo sitä huomista. Mut mikä on? Niin on tää hetki. On tää hetki, jossa on aika paljon asioita. On tää hetki, missä periaatteessa on kaikki. Kaikki mitä sä kaipaat. Mehän kaivataan monesti semmoista tunnetta. Ja nyt jos palataan tähän kuolemaan, niin mehän voidaan palata siihen tunteeseen. Siihen tunteeseen, mitä ne poismenneet ihmiset on meissä herättänyt. Siihen ihanaan tunteeseen, jos mä mietin isääkin, niin miten mahtava kasvattaja hän oli. Mä en voi niinku mitenkään sitä niinku järjen tasolla ymmärtää, että hän oli syntynyt 43, eli hyvin siellä niinku sodan runtelemassa ja vielä niinku tulevissakin haasteissa niinku kasvatetun yksilön, joka kykeni kuitenkin rakastamaan, olemaan sydän auki ja jotenkin tuomaan sitä niinku tunnetta, että mä olin tosi arvokas. Ja mulla oli merkitys, mut joku näki ja mä sain semmoisen fiiliksen, että niin kuin vitsi, iskä on varmasti ylpeä musta. Aivan mahtavaa. Niin jotenkin myös työni puolesta jotenkin huomaan paljon sitä, että monilla ei ole sitä kokemusta. Ja se on tosi harmillista. Mut se ei onneksi tarvi määrittää koko elämää, mutta ei mennä nyt siihen. Sekin olisi liian pitkä. Kaninkolo, mihin me voitaisiin hukkua. Mutta just se tunne, mitä ne ihmiset on meissä saanut aikaan, niin me voidaan palata siihen. Me voidaan niissä muistoissa palata siihen hyvään lämpimään fiilikseen. Ja helpostihan siihen tulee just se suru, siihen tulee se harmitus, että ne ihmiset ei ole enää täällä antamassa sitä tunnetta. Mutta sekin on ok. ei ole mitään väärää kokea. Kaikki mitä me koetaan, se on ihan ok kokea. Ainut kuka voi estää niiden tuntemuksien kokemisen on me itse. Joo, paljon tämmöistä hyppelyä vähän aiheessa, mutta, mutta ehkä tästä jotain myös järkevää saa. Tai en tiedä, onko tämä edes niin järkevää. Ehkä tämä ei just ole järkevää. Ehkä tämä on järjetöntä. Ja sen takia mun mielestä se on ihan äärimmäisen tärkeää. Koska se järki on niin mahtava työkalu kuin se onkin, mutta se pystyy vaan tiettyihin asioihin. Sen järjen lisäksi on olemassa monia muita mekanismeja ja toimintatapoja, joita meissä on olemassa. Mutta siihen syvyyteen, mistä se Ralph Waldo Emersonkin tuossa aiemmin jo mainitsin puhu, niin siihen syvyyteen on mun mielestä hyvä panostaa nyt. Et sen sijaan, että me pelätään sitä kuolemaa, niin mitä jos me panostettaisiin siihen, että me elettäisiin täysillä, elettäisiin ennen kaikkea syvää merkityksellistä elämää. Se eletään täysillä voi myös jollekin sointua semmoiseen muotoon, että pitäisi jotenkin kuluttaa itsensä loppuun. Not true. Ei pidä paikkansa. Ainakaan mulle. Mulle syvästi eläminen tarkoittaa sitä, että mä teen itselle merkityksellisiä asioita. Mä oon aito mun ihmiskohtaamisessa. Tai ainakin niin aito kuin sinä hetkenä pystyn olemaan. En ole täydellinen. En yritä esittääkään sellaista. Mutta se syvyyden kokeminen, että mä elän syvää elämää, se poistaa myös sitä kuoleman pelkoa. Koska mä oon tänään elossa. Mä oon elänyt nyt. Ja se on ihan mahtavaa. Koska huomisesta mä en voi tietää. Mutta jos mä en tänään elä, niin varmasti se huominen pelottaakin myös. Koska silloin se kuolema voi tulla. Ja sitten kun kuolema tulee, ja jos mä sinä hetkenä tajuan, että mä en ole elänyt. Voisin vielä Henry David Thoreauta, Thoreau, pahoittelut jälleen kerran ääntämisestäni. Niin live your life, do your work, then take your hat. Eli elä elämäsi, tee työsi ja sitten tätä hattu pois päästä. Ja mulle se jotenkin kuvastaa sitä, jälleen kerran sitä syvyyttä, että eletään nyt. Ja kunnioitetaan niitä ihmisiä, jotka on elänyt, jotka on lähtenyt. Ja jotenkin tuodaan se arvostus myös niihin meidän omiin isiin, meidän omiin esi-isiin, meidän omiin äiteihin, omiin esiäiteihin, menikään sanotus nyt oikein, mutta kunnioitetaan niitä, jotka on ollut täällä ennen meitä, jotka tulee olemaan täällä meidän jälkeen, mutta myös niitä, jotka on vielä täällä. Semmoinen ilmiö, mikä monesti huomataan ja tapahtuu, on se, että me arvostetaan ihmisiä silloin, kun ne on poissa. Sitten kun ne on elossa, niin me ei välttämättä ihan muisteta sanoa sitä. Mitä jos me sanottaisiin, olisi tosi mukavaa jotenkin, että se inhimillinen osa myös meistä saisi kuulla, että sä oot tosi tärkeä myös silloin, kun on elossa. Ainakin henkilökohtaisesti. Se tuntuisi tosi hyvältä. Ja mä voisin päättää tämän, mainitsin tuossa alussa, että mihin mä itse uskon. Ja tää on silleen niin kuin, mä en tiedä, onko usko oikea sana vai onko ehkä se, että mitä mä tunnen. Ja tälle mä haluan kannustaa siihen, että tunne se sun totuus. Tunne se, mitä sä siellä sisällä koet. Ja siitä mun mielestä on hyvä ammentaa. Me voidaan niin kuin loputtomasti lukea ja kuunnella mestareita ja kuruja. Ja me voidaan vitsi käydä työpajoissa. Me voidaan käydä niillä saakeli tapahtumissa ja jotenkin hakea sitä ulkoista hyväksyntää. Mutta jos ei me niinku koskaan pysähdytä sen äärelle, että mitä mä koen, mitä mä tunnen, niin kuinka paljon hyötyä sillä opitulla tiedolla on? Kuinka paljon se voi auttaa siinä kokemisessa? Mä en sano, että se on hyödytöntä. Totta kai sillekin on paikkansa, koska se on myös sille mielelle hyvää purtavaa ja pystyy sitten myös sanottamaan sen mielen kautta niitä tuntemuksia. Se on ihan loistavaa. Mutta just se, että mitä me koetaan, mitä mä tunnen siellä sisimmässään, on myös ihan yhtä tärkeää. Mihin mä itse uskon, mitä tapahtuu meille kuoleman jälkeen, niin, tai itse asiassa mä aloitan siitä, että mihin mä uskon just nyt. Mä uskon siihen, että me kaivataan yhteyttä johonkin meistä suurempaan. Mä uskon siihen, että mä, tai ainakin mä muutan vähän sanoja. Mä uskon, että mä itse kaipaan yhteyttä johonkin suurempaan. Henkilökohtaisesti kaipaan yhteyttä johonkin mua viisaampaan, voimakkaampaan, arvaamattomampaan. Suurempaan siinäkin mielessä, että se osaa tietää ja osaa tämän elämän huomattavasti paremmin kuin minä. Ja jos me ruvetaan pilkkoon elämää tarpeeksi pieniin osiin, niin siellä niin kuin väkisinkin tulee aika mielenkiintoisia kysymyksiä eteen silleen, että sä voit niin kuin järjellä ja sillä tieteellä niin kuin tiettyyn pisteeseen asti mennä, mutta sitten kun me päästään tarpeeksi pieniin osiin, niin sitten se alkaa tulemaan mielenkiintoiseksi, että no, mikä pitää nämä kaikki pienet osat tässä kohdallaan, miten voi olla, että tämä elämä on tässä olemassa. Mun mielestä jokainen saa uskoa ihan mihin haluaa tai olla uskomatta. Sekin on ihan hyvä, yhtä hyvä usko kuin se uskominenkin. Ja usko on siinä mielessä vähän hauska sana, että siihen liittyy mun kokemuksessa jotain paljon muutakin kuin se tunteminen. Että siihen liittyy se mielen uskominen myös hyvin vahvasti. Mut mitä mä kaipaan? On se yhteys johonkin suurempaan. Ja mä koen sen hyvin paljon luonnossa. Kun mä kävelen tuolla metsissä, kun mä käyn päivittäin kylmässä vedessä, niin mä koen, että mä oon yhteydessä. Ja mä oon pyrkinyt sitä tunnetta elämässäni lisäämään koko ajan. Olla enemmän ja enemmän yhteydessä. Ja mitä enemmän mä oon pyrkinyt sitä tunnetta tuomaan, niin sen enemmän mä huomaan sen myös, että mä en oo yhteydessä. Jälleen kerran elämän ihmeellinen kokonaisuus. Mutta mulla on ollut niitä hetkiä, missä mä koen sen yhteyden. Mä koen, että mä oon osa jotain isompaa. Vitsi, kun muistasin nyt ulkomuistista, miten Rumi sano tosi hienosti. Saatan jälleen kerran, nyt tää on vähän tämmöstä quotien väärin sanomista tää koko jakso, mutta annetaan sille anteeksi. Minä ainakin annan. Mutta Rumi sanoi jotenkin niin, että sä et ole pisara meressä. Sä oot meri siinä pisarassa. Ja mä en ole ihan varma, mitä se on tarkoittanut sille, mutta mulle jotenkin tulee siitä niin kuin pisara merestä sellainen fiilis, että se olisi erillinen. Kun taas siitä, että mä oon se meri, niin on se, että mä oon kokonainen. Mä oon yhteydessä. Mä olen osa sitä merta. Ja mulle se ei ole sen mystisempää kuin, että yhteydessä elämään. Mitä se sitten on, mitä se tarkoittaa, miten ihmiset sitä sanottaa. Jotenkin se on merkityksetä mulle. Se on, jokainen tehkö sen omalla tavallaan, omilla sanoillaan, omilla symboleillaan. Mutta mikä on mulle jotenkin muuttanut koko mun elämän, on olla rehellinen sille, että mulle tää on totta. Mulle on totta se, että mä koen tätä yhteyttä tähän elämään. Ja usein mä koen sitä luonnon ja rakkaiden ihmisten. Ja myös silloin, kun mä teen itselle merkityksellistä työtä. Suurimman yhteyden mä koen esimerkiksi miesten viikonlopuilla. Se on sanansa. Järjen kautta se on tosi vaikea selittää, minkälaiseen tilaan siinä menee. Mutta jotenkin se yhteys on niin vahva, että silloin ei tarvitse miettiä, vaan antaa asioiden vaan tulla. Ja mä jotenkin kannustan kaikkia löytämään sen oman yhteyden. On se mikä tahansa. Ja se ei ole hirveän semmoinen, mä ymmärrän, että se on pelottavaa jotenkin sanoa sitä muille. Ja sitä ei tarvi edes sanoa. Ei tarvi olla niin jästipää kuin meikäläinen, että tässä nyt kaikille halukkaille sen laitan. Mutta onneksi näissäkin on se, että harva kuuntelee tänne loppuun asti. Että sä, joka kuuntelet, niin kiitos siitä. Kiitos, että jaksat olla mun ajatusten äärelle ja kiitos, että jaksat olla myös siellä omien ajatusten äärellä, koska sitähän se myös hyvin paljon on. Kun sä kuuntelet, sä koko ajan peilaat myös siihen omaan ajatukseen, tuntemukseen ja uskomusjärjestelmään. Kiitos siitä, arvostan tosi paljon. Ja mä päätän tämän siihen, että koska me ollaan, tai ainakin jälleen kerran käännän itseäni, vaikka käytän välillä näitä me sanoja, mutta jos mä pystyn kokemaan yhteyttä tässä eläessä, niin miksi mä pystyis kokemaan yhteyttä myös silloin, kun tää fyysinen osa musta häviää? ymmärrän ihan täysin, minkälaisia vasta-argumentteja se siellä järjen ja tieteen näkövinkkelistä saisi aikaisesti. Ja se on ihan ok. Mun mielestä ne saa olla siellä. Ja sen takia tämä ei olekaan käännytysohjelma. Vaan ennen kaikkea just, että jokainen löytää sen oman rauhan siinä omassa elämässään, oman yhteyden. Ja se yhteys voi olla niinkin yksinkertainen, että se on yhteys siihen asiaan, mitä sä teet päivittäin työksessä. Että sä koet, että tää on yhteydessä siihen, mikä mulle on tärkeää. Se voi olla niin yksinkertaista. Tai se voi olla, että mä oon yhteydessä näihin mun rakkaisiin lapsiin ja mä haluan kasvattaa ja olla heidän kanssaan. Mä uskon, että herra Kobe Bryant ja hänen Gigi-tyttärensä ovat palanneet kotiin. Mä uskon, että mun ystävä, joka lähti oman käden kautta pari vuotta sitten, mä uskon, että hän on palannut kotiin. Mä uskon, että lapsuuden aikainen ystäväni, joka kuoli auto-onnettomuudessa, niin hän on palannut kotiin. Ja mä uskon, että isäni on myös palannut kotiin. Ja mä uskon ja koen, että mä tuun myös joku päivä palaamaan kotiin. Se, miltä se näyttää, niin täysmysteeri. Mutta mä uskoisin, että se on huomattavasti pelkistetympi kuin mitä ehkä on annettu olettaa. Kodissa yleensä on hyvin rauhallista, turvallista, levollista. Kiitoksia kaikille, ketkä kuuntelitte. Kaikkea hyvää sulle. Seuraava.